SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Sa ating bagong segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Bukod sa mga final matches ng FIFA World Cup, mainit at trending ngayon na usapan online worldwide ang larong Pokemon. Kung sa tingin ninyo ay mga bata lamang ang nahihilig sa paglalaro ng sikat na Pokemon game na ito, nagkakamali kayo. Dahil alam nyo ba na noong taong 2018, pumalo sa higit 133 million ang naglalaro ng Pokemon Go sa taong 2018. Bagaman unti-unti itong bumaba at sa pinakahuling tala noong 2021, ito ay nasa 71 million Pokemon players or users. Napakalaking bilang pa rin yan. At bukod sa Pokemon game, trending din ang Nintendo Switch. Dahil na nga yan sa pinag-uusapan din ang Pokemon Go, kung saan ngayong weekend na ito, kahapon at ngayong Linggo, ay ginaganap ang Pokemon Community Events online. Kaya naman, isa yan sa trending worldwide. At alam nyo ba na kasama ang Australia sa may pinakamarami din na naglalaro ng Pokemon? At ayon nga sa pinakahuling pag-aaral, halos isa sa dalawang Australian ay nakapaglaro ng Pokemon Go. At syempre, tuloy-tuloy din. Dahil nga ang Pokemon Go ang itinuturing na trending ngayong buong Linggo, alam nyo ba na ang isa sa pinakasikat na characters sa Pokemon ay ang Pikachu Sparkling or Sparking. Pero dito sa Australia, trending naman ang larong cricket, kung saan panalong Australia sa toss kontra sa South Africa, pero mainit ang hashtag Melb Derby. At na ito kung paano inilarawan ng 10 Paramount commentator na si Robbie Thompson ang naging insidente sa laro kagabi.
The Tom Glover is bleeding. He's been hit with one of the bins that they put the flares out in. And these scenes are just everything we did not want to see in this protest.
Yan ang trending sa Australia. Yan ay laro ng Football Australia, kung saan naglaban ang Melbourne Victory at kontra yan sa Melbourne City. Mainit ang A-League sa trending sa Twitter ngayong buong linggo na ito, partikular sa naging laro kagabi sa Melbourne. Sa Pilipinas naman itong umaga, umabot ng higit sa 1.02 million tweets ang hashtag December with Donnie na patungkol sa aktres na si Belle Mariano at on-screen partner nito na si Donnie Pangilinan. Nagtrending ang dalawa mula ng performance ng dalawa kasama ng iba pang mga artist sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special 2022. Pero hindi lamang sa Pilipinas nagtrending ang hashtag December with Donnie. Nasa first spot ito kahapon sa trending worldwide. Nagpakita ng sweet moments ang dalawa habang sila ay kumakanta kasama ng iba pang ABS-CBN artists sa kanilang Christmas Special 2022. Pero para sa mga Pilipino naman dito sa Australia, trending ang mga Christmas party at ganun din ang mga palaro na sikat sa mga Pinoy. Isa sa mga trending na laro ang Trip to Jerusalem, kung saan ito ay nag-aagawan sa mauupo ang upuan ang mga kalahok sa laro. Ilan lamang ang mga yan sa ating mga trending ngayong buong linggo. At syempre, aantabayanan pa natin ang mga magte-trending sa susunod na linggo. Hanggang sa susunod na linggo, ako si Ana Limulata para sa ito, ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.